Вітаю усіх, це подкаст «Не час війни» від Українського радіо, в якому ми розбираємо актуальні правові виклики, що виникають під час війни. Вони можуть у нагоді.
Вітаю усіх, ви слухаєте Українське радіо. У студії працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні на часі наша розмова про те, як на новому місці можна облаштувати своє життя для тих людей, які є внутрішньо переміщеними особами. Ми поговоримо насамперед про аспект роботи, про права тих людей, які переїхали в інші міста, наприклад, про те, чи зберігається за ними заробітна плата та інші важливі речі. І з нами на зв'язку Оксана Василяка, перша заступниця директора координаційного центру з надання правової допомоги, і, власне, пані Оксана. Вона нам допоможе розібратися з усіма цими хитросплетіннями. Ну, ось таке перше запитання, напевно, я поставлю. Якщо ми говоримо про людину, внутрішньо переміщену особу, котра переїхала в інше місто, робота залишилася у рідному місці, а на новому місці роботи такої немає, чи зберігається зарплата за такою людиною при зміні місця проживання?
Так, дійсно, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України багато наших громадян змушені були залишити свої домівки, так, переїжджати в іншу місцевість. І, звичайно, вони не лише покинули власний дім, але й ті робочі місця, роботу, де вони працювали. І, звичайно, фінансово, згідно законодавства, держава намагається підтримувати таких громадян, але під час дії воєнного стану діють певні обмеження та особливості організації трудових відносин, і такі особливості вони регулюються низкою нормативних документів, це, зокрема, закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, і, зокрема, цей закон діє саме на час такого стану, крім певних обмежень, які втрачають чинність з моменту завершення, ну, скажімо так, такої ситуації в Україні. Зокрема, питання оплати праці, вони регулюють статтею 10 закону, і, звичайно, роботодавець повинен дотримуватись вимог законодавства щодо оплати праці. Так? Якщо у випадку порушення зобов'язання щодо строків оплати праці, коли неможливо здійснювати саме виплату заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, то роботодавець повинен довести ці обставини або продовжувати здійснювати такі виплати після їх, ну, скажімо так, усунення, тобто усунення цих обставин непереборної сили, які звільняють наразі від виконання самого зобов'язання. Але я хочу зазначити, що якщо говорити про відповідальність роботодавця за невиплату заробітної плати, то, звичайно, на умови воєнного стану така відповідальність, вона знімається. Проте саме зобов'язання щодо виплати, воно залишається, і роботодавець має правильно оформити роботу таких працівників. Зокрема, може бути застосовано декілька таких заходів на підприємстві, установі, організації, де працює внутрішньо переміщена особа, може бути введений простій. Тут є особливі умови, що до застосування такого простою згода працівника не вимагається. І це є рішення про офіційне призупинення роботи підприємства, яке може бути спричинене, в тому числі, ну, в нашому випадку, зокрема, це воєнним станом. Є особливості в тому, що простій може бути оформлений як по всьому підприємству, так по окремих його підрозділах або по окремих працівниках. Тобто, простій можна оформляти, ну, скажімо так, в цих трьох різних напрямках. Проте, звичайно, залишається питання щодо оформлення простого щодо керівників і заступників, так, а і, зокрема, до головного бухгалтера, оскільки саме цими особами має бути, ну, забезпечена можливість функціонування підприємств.
Так, на що говорити по-простому, хтось має ставити підписи на документах, так, і працівник в простої, наприклад, головний бухгалтер або керівник навряд чи може це робити.
Так, звичайно. І тут ще хотіла би відмітити, що, звичайно, застосування простого на підприємстві, воно має певні наслідки для працівника, але й законодавством встановлюються гарантії для людей. Зокрема, обов'язково слід зафіксувати те, що працівники, вони продовжують залишатися в трудових відносинах. Тобто трудові відносини з такими працівниками, вони не припиняються. і працівникам забезпечується оплата праці, проте є певні обмеження щодо її розміру. А зокрема, вона зменшується, але не менше, ніж дві третини окладу, визначеного відповідними документами. Тут так само є нюанс, оскільки є постанова Кабінету міністрів, де які питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємства, організації, зокрема ті, що фінансуються з державного бюджету, які надають право керівникам встановлювати відповідний розмір оплати такої роботи за простій. Проте все рівно мінімальна її межа не може бути менше, ніж дві третини встановленого посадового окладу, ну або, як говорять, тарифної ставки працівника тарифного розряду.
Так, ну справді, ми вже в не в одному ефірі на Українському радіо нагадували в розмовах з різними юристами та юристками, що працедавець не може просто так взяти і в один момент позбутися працівника, який був змушений або яка була змушена покинути місце свого проживання через воєнні дії у своєму районі або у своєму регіоні. І тут є дуже важлива річ, яку от ми щойно з вами всі згадали. Працівник, якщо може продовжувати працювати дистанційно, і далі вже працедавець всі необхідні формальності з цим може погодити. Ну, або ж, якщо є така неможливість дистанційної роботи, то є така опція, як простій, яка передбачає не менше, ніж дві третини заробітної плати, які зберігаються за працівником або працівницею. До речі, нагадаю, що ми про всі ці речі, про те, як воно облаштуватися на новому місці, якщо ви внутрішньо переміщена особа і маєте свої стосунки з працедавцями, маєте або не маєте роботу. Про це все ми говоримо в ефірі Українського радіо з Оксаною Василякою, першою заступницею директора Координаційного центру з надання правової допомоги. І от, пані Оксано, до вас інший аспект цього ж самого запитання. Уявімо собі людину, внутрішньо переміщену особу, яка не має роботи і хотіла би, наприклад, стати на біржу праці, отримувати допомогу як безробітна, але при цьому має статус внутрішньо переміщеної особи. Чи можна бути одночасно ВПО і офіційно безробітною чи безробітним і отримувати за це також певні виплати?
Так, це хороше запитання, але перед тим, як ми на ньому зупинимося, я ще хотіла сказати про дві підстави все-таки збереження трудових відносин на підприємстві, де працював внутрішній переміщена особа. Дійсно, ви правильно сказали про дистанційну роботу, і вона може бути забезпечена з боку роботодавця за умови технічної спроможності працівника і за умови, скажімо так, завдань та можливості продовжувати здійснення функції того чи іншого працівника або там відділу і підприємства, становища, організації. Але крім цього, ще згідно нових змін до законодавства є таке поняття, як призупинення дії трудового договору. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою, ну, у зв'язку з воєнним станом або іншими форс-мажорними обставинами, і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. І тут знову ж таки треба пам'ятати про те, що трудові відносини, вони умовно між працівником і роботодавцем зберігаються, але дія трудового договору вона може бути призупинена, і в тому числі у зв'язку з неможливістю виконання та, скажімо так, поставлення задачі до виконання роботи. І тут важливою умовою такого призупинення дії трудового контракта є те, що, як я вже говорила, трудові відносини не припиняються між працівником і роботодавцем. Натомість є питання по відшкодуванню заробітної плати. І наразі, згідно законодавства, вона покладається на державу, яка здійснює військову агресію проти України. Але з приміткою про те, що після поновлення трудових відносин за працівником зберігається, скажімо так, його право на отримання виплат заробітної плати. Що стосується вашого запитання про внутрішньо переміщеною особою статусу безробітного, тут так само в українському законодавстві відбулися зміни, які значно спрощують процедуру реєстрації, в тому числі внутрішньо переміщеним особам і, зокрема, призначення їм виплат допомоги по безробіттю. І я б хотіла зупинитися на декількох таких основних моментах. По-перше, звичайно, тут потрібно в першу чергу говорити про спрощений порядок звернення внутрішньо переміщено, зокрема особи, для отримання такого статусу. Це можна робити не лише наразі через центри зайнятості, да, по місту перебування внутрішньо переміщеної особи. Це можна робити за допомогою електронного звернення, тобто можна або прийти особисто до центру зайнятості, або надіслати заяву електронною поштою. Звичайно, якщо є документи, які підтверджують припинення трудових відносин або виплати, ці документи можна завантажити разом із заявою. Проте для внутрішньо переміщених осіб тут так само є винятки, я скажу трошки пізніше. Але якщо є документи, то людина може надати або документи, що підсвічують особу, паспорт, посвідчення вітця, інші, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ про освіту, ну і про зайнятість. Це якщо ми говоримо про документи, то це трудова книжка, цивільно-правовий договір, ну і так далі. Але знову ж таки, з врахуванням воєнного часу і у зв'язку з внесенням змін до закону України, який регулює статус внутрішньо переміщених осіб, для таких осіб тут так само є спрощення. Зокрема, якщо, до прикладу, внутрішньо переміщення особи, яка звільнилася з роботи, ну або це не тільки той, хто має трудовий договір, але і ті люди, які здійснювали свою власну діяльність, да, і припинили вид зайнятості, то за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення і періодів трудової діяльності, трудового стажу, тобто тої інформації, яка важлива саме для нарахування розміру виплат за статусом безробітного, то тут до внутрішнього переміщених осіб можуть не застосовуватися ці базові вимоги, які є для звичайної процедури.
Я тут одразу перепитаю, тобто якщо, наприклад, в місті X перебуває людина, яка є внутрішньо переміщеною особою і вже має довідку про те, що вона є внутрішньо переміщеною особою, можна прийти в центр зайнятості, навіть не маючи повний пакет документів. Правильно я розумію?
Так. Саме для внутрішньо переміщених осіб тут є виняток про те, що якщо вони не мають документів, що підтверджують факт звільнення, вони просто подають до центру зайнятості заяву про припинення трудових відносин, тобто складено особисто. І тут єдина є вимога, згідно порядку реєстрації відповідного, яке затверджено рішенням уряду, бажано і необхідно підтверджувати справжність підпису, да, на такій заяві, тобто нотаріально засвідчено має бути така заява. Ну і, звичайно, якщо відсутні документи, то вони не вимагаються, оскільки вже по факту відповідна служба зайнятості, центр зайнятості за місцем проживання ВПО, зокрема, куди звернувся, да, звернулася така особа, центр зайнятості безпосередньо отримує таку інформацію або від роботодавця будь-якими засобами комунікації, або через відповідні реєстри, або через відповідні територіальні органи Пенсійного фонду, Державної податкової служби тощо.
І давайте тоді запропонуємо, чи то пак назвемо цей мінімум документів, які є потрібно з собою мати внутрішньо переміщеній особі, яка хоче все ж таки зареєструватися на біржі праці як безробітна особа і отримувати допомогу як безробітна особа. Який мінімум з собою потрібно мати як документи?
Ну, скажімо так, за умови наявності, то разом із заявою заявник має подати документ, що підтверджує особу, да, згідно законодавства, це паспорт, посвідчення водія, закордонний паспорт, це реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ про освіту, документ про зайнятість, тобто документ, який підтверджує трудові відносини, які припинилися, трудова книжка, цивільно-правовий договір, документ про останній вид зайнятості, якщо ми говоримо про, ну, до прикладу, самозайнятих, да, людей, які здійснювали певну діяльність. Якщо ж таких документів немає, то формується заява, де про це зазначається, і яка вже надсилається до центру зайнятості, або ж на сьогоднішній день подати такий лист або зареєструватися можна через портал «Дія», де так само треба пройти певну дуже просту процедуру реєстрації, надати необхідну інформацію, яка запитується, і вже чекати на працювання відповідної заяви.
Яку суму підтримки після реєстрації в центрі зайнятості може отримати безробітна особа? І чи цю суму підтримки можна отримати, маючи уже виплати ось ці 2 або 3 тисячі гривень на місяць, як внутрішньопереміщена особа?
Скажімо так, дійсно, законодавством визначені певні рівні виплат, і вони не залежать від додаткової допомоги. І згідно законодавства, на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, скажімо так, якщо у особи страховий стаж був менше 6 місяців, то така виплата здійснюється у розмірі 610 гривень, а якщо це 6 місяців і більше, то це 1800 гривень. Але тут так само є обмеження, максимальний розмір по безробіттю під час дії воєнного стану, він не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати. Це приблизно трошки більше 9 тисяч гривень.
І ця сума, вона, знову-таки, не заперечує отримання допомоги як внутрішньопереміщеної особи. Тобто ці дві допомоги від держави одна одну не скасовують.
Так, це додаткова гарантія, яка передбачена саме по статусу безробітного. І ще б я хотіла сказати, що на сьогоднішній день так само для внутрішньопереміщених осіб спрощений порядок, скажімо так, фіксації припинення трудових відносин, так само через службу зайнятості можна зафіксувати в односторонньому порядку про те, що стали обставини, які припиняють по собі трудові відносини. І вже відповідно служба зайнятості, вона може звертатися до працедавця для того, щоб вже зафіксувати те, що дійсно наразі ця людина є безробітна, трудові відносини вони є припиненими.
Я нагадаю, що з нами на зв'язку Оксана Василяка, перша заступниця директора координаційного центру з надання правової допомоги, і ми обговорюємо, як облаштуватися на новому місці внутрішньопереміщеним особам у тому аспекті, який стосується саме роботи. Ми вже поговорили про стосунки з працедавцями, ми вже поговорили про можливості реєстрації в центрі зайнятості і дізналися дуже важливу річ. Я ще раз на ній наголошу, що для внутрішньопереміщених осіб, які не мають на руках всіх документів, існують винятки. Так? Тобто можна мати з собою паспорт і те, що ми по-простому називаємо ідентифікаційний код, і далі в заяві вказати всі перипетії, з якими ви стикнулися, описати брак тих документів, яких у вас немає, і далі вже центр зайнятості буде з цим працювати, дотримуючись своїх процедур. А от, пані Оксано, ще таке запитання поставлю з думкою про внутрішньопереміщених осіб підприємців. Є люди, яким довелося знову-таки покинути свої рідні краї і почати жити в іншому місці, і ці люди могли мати бізнеси, які неможливо продовжувати або принаймні одразу відновити на новому місці. У когось, можливо, не знаю, згорів магазин, чи якось інакше змінилася справа, підприємницька справа свого життя, і потрібен час, щоб адаптуватися до нових реалій. Які існують можливості для внутрішньопереміщених осіб-підприємців? Можливо, якісь податкові пільги, можливо, якісь підказки, що робити з власними найманими працівниками? Що ми могли би тут порадити?
Так само, як і, скажімо так, додаткові гарантії передбачені в цілому для внутрішньопереміщених осіб, є певні гарантії, які передбачені для підприємців внутрішньопереміщених осіб. Їх декілька. З урахуванням обмеженості нашого часу я просто коротко на них зупинюся. Перше, це податкові послаблення щодо подання звітності, тобто тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану, строки подання будь-якої звітності, крім податкової, яка є обов'язковою, вони зупиняються. Тобто, скажімо так, така звітність може бути подана після того, як з'являється можливість людини. Да? І хочу сказати, що згідно з змінами, які були внесені до податкового кодексу, у випадку відсутності у платника податку видатків, можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок. Да? А це стосується в тому числі і не тільки сплати зборів і податків, але й подання звітності, то такі особи, вони звільняються від відповідальності, але на них залишається обов'язок виконання таких зобов'язань, в тому числі щодо подачі звітності, і після протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Знову ж таки, є певні послаблення щодо податкових перевірок, зокрема, до припинення або скасування воєнного стану податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, ну, крім певних видів, до прикладу, камеральні перевірки декларації і такі фактичні перевірки, скажімо. Далі, це, скажімо так, послаблення відповідальності платників податків, до прикладу, у випадку відсутності платника податків можливості своєчасно сплатити податки і збори, подати електронні документи, да, там і так далі, то тут є те, що не нараховується відповідні штрафні санкції, зокрема пеня, а нарахована пеня, ну, якщо це було вже здійснено, вона ну, підлягає ну, скасуванню, скажімо так. Крім того, щодо є певні особливості щодо обчислення нарахування та сплати ЄСП, зокрема, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 3 місяців після припинення або скасування воєнного стану штрафні санкції, які визначені законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не застосовуються і, як я вже говорила перед цим, не нараховується пеня, або якщо вже вона була нарахована, вона за ці періоди підлягає списанню. Так само важливо сказати, що на період до припинення або скасування воєнного стану на території України для платників податків зупиняється перегляд тих строків, визначених, скажімо так, законодавством щодо сплати, в тому числі, єдиного податку. Ну і багато інших пільг, які застосовуються саме на період дії воєнного часу. Це, зокрема, сплата ЄСВ з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану особи мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. І в першу чергу це стосується фізичних осіб-підприємців, в тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування, це особи, які проводять незалежну професійну діяльність, тобто це люди, які здійснюють нотаріальну, адвокатську діяльність, юридичну практику, ну і так далі. Це члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, і інша категорія громадян. Ну і окремо теж є низка, скажімо так, змін законодавчих, які стосуються плати за землю, екологічний податок, податок на нерухомість, де так само у зв'язку з воєнним станом на відповідний період такі нарахування не нараховуються і не сплачуються.
Тобто, якщо можна так по-простому сказати, то в умовах воєнного стану є низка податків, які можна, поки триває воєнний стан, не сплачувати, не маючи за це покарання, так? Не маючи за це, наприклад, пені, яка нараховується. Ну, скажімо, це можна сказати про єдиний соціальний внесок для низки підприємців, які можуть його просто не сплачувати, поки триває воєнний стан.
Так, так, поки залишаються, скажімо так, обставини, які унеможливлюють здійснення таких дій.
От ще таке уточнювальне запитання для підприємців, які хочуть чи потребують скористатися цією можливістю, не сплачувати певні податки, чи потрібно зробити якісь додаткові дії, наприклад, зареєструватися як внутрішньопереміщена особа або подати якусь заяву кудись, чи достатньо просто прийняти рішення і не сплачувати єдиний соціальний внесок, якщо на нього немає коштів, поки триває воєнний стан?
Щодо реєстрації осіб як внутрішньопереміщених, звичайно, це потрібно робити, оскільки це не лише питання сплати певних нарахувань чи пільг податкових, а це в цілому гарантія для людини для реалізації всіх тих пільг, які передбачені законодавством. Щодо питання, яке ви задаєте, то, звичайно, ви абсолютно правильно сказали, що якщо особа є вже зареєстрованою, вона не звільняється від обов'язків, які визначені податковим законодавством, там подачі звітності і так далі. Але, звичайно, за можливості повідомити про обставини, які унеможливлюють здійснення таких дій, це потрібно робити за тими ресурсами, які зазначаються відповідними органами.
Дякую дуже за ці роз'яснення. Отже, нагадаю, щойно в ефірі Українського радіо ви чули розбір кількох сюжетних ліній, які стосуються життя внутрішньопереміщених осіб, які на новому місці перебування можуть потребувати певних роз'яснень щодо своєї роботи або, наприклад, реєстрації як безробітні у центрі зайнятості. З усіма цими нюансами нас ознайомила Оксана Василяка, перша заступниця директора Координаційного центру з надання правової допомоги. І тепер ми знаємо декілька дуже влучних і доречних порад, якими, можливо, комусь із вас доведеться скористатися. Ну і на завершення цієї розмови, звичайно ж, всім хочеться побажати не мати потреби скористатися цими порадами і бути в безпеці там, де ви можете бути у безпеці.
З вами був подкаст «На час війни» від Українського радіо. У наступних епізодах ми будемо розбирати ще більше актуальних правових питань. Підписуйтесь, щоб не пропустити. А також слухайте.